Misala sapita misato. Mokolo moko simana midi, Petero pe Yohane bazalaki komata kuna na ndako na Nzambe po na losambo na 3h. Pene pene na ekuke na ndako na Nzambe oyo babengi kitoko. Motu na makolo pete pete azalaki kofanda. Uta na tango na kobotama, ye asili kotambola na makolo mbala moko te. Mikolo nyonso bazalaki komema ye, mpe kotia ye pene pene na ekuke na ndako na Nzambe, po na kosenga makabo na maboko na batu oyo bazalaki kokota na ndako na Nzambe. Tango ye amonaki Petro pe Yohane bazalaki kolinga kokota kuna, ye asengaki bango makabo. Petro pe Yohane batalaki ye na miso makasi, mpe Petro alobaki na ye.
Tala biso.
Motu yango atalaki bango makasi, kokanisa ye akozwa eloko mosusu na maboko na bango. Petro alobaki na ye.
Nazali na mbongo to orte. Kasi na kopesa yo eloko oyo nazali na yango. Na kombo na Yesu Kristo na Nazareta, tambola.
Sima, Petro asimbaki ye na loboko dwati, atelemisaki ye na likolo. Noki noki makolo na ye ekumaki makasi, ye apumbwaki na makolo, atelemaki pe abandaki kotambola. Sima, ye akotaki na ndako na Nzambe, elongo na bantoma, kotambola, kopumbwa, pe kosanzola Nzambe. Ebele ya batu bamonaki ye kotambola, pe kosanzola Nzambe. Tango bayebaki ete azalaki motu oyo azalaki kofanda epai na ekuke na ndako na Nzambe oyo babengi kitoko mpona kosenga makabo, bango nyonso batondaki na kobanga pe kokamwa mpona likambo oyo ekumaki epai na motu yango. Lokola ye atikaki te kolanda Petero pe Yohane, batu nyonso bakamwaki mpe bakimaki mbango epai na bango kati na baraza babengi baraza na Salomo. Tango Petro amonaki oyo, ye alobaki na ebele ya batu maloba oyo.
Batu na Israel, mpo na nini bozali kokamwa mpo na kobikisa oyo? Mpo na nini bozali kotala biso lokola biso nde topesaki motu oyo kotambola na nguya na biso penza? To po na bosembo na biso epai na Nzambe? Nzambe na Abrahama, na Isaka, pe na Yakobo, Nzambe na bakoko na biso apesa ki kembo epai na mosali na ye, Yesu. Bino penza bo pesa ki epai na bakonzi, pe bo boya ki ye liboso na Pilato, tango Pilato alingaki kofungula ye. Bino bo boya ki ye. Ye oyo azalaki motu petwa pe malamu. Pe bolingaki kosenga epai na Pilato, ete afungola po na bino bobomi ya batu. Boye bino bobomaki mokonzi na kokamba batu epai na bomoi. Kasi Nzambe asekwisaki ye. Pe tozali batemwe na likambo yango. Ezali po na nguya na kombo na Yesu, po na kondima kombo yango, nguya oyo esili kopesa bokasi epai na motu oyo, bino bozali komona pe koyeba ye. Ezali kondima Yesu nde esili kopesa ye kobikisa na malali mobimba lokola bino nyonso bomoni. Siko oyo, bandeko. Na yebi malamu likambo bino bosalaki elongo na bakonzi na bino epai na Yesu. Ezalaki po bozangaki mayele. Kasi Nzambe asalaki boye po na kokokisa liloba oyo, ye ayebisaki liboso na monoko na banebi nyonso ete ekoki masiya ayoka pasi. Boye bobongwa pe bozonga epai na Nzambe po ye alongola masumu na bino. Bongo mokonzi akoki kopesa bino tango na kopema pe kotindela bino masiya oyo ye aponaki na liboso po na bino bobele Yesu. Siko oyo, Yesu Kristo azali kofanda na lora kino tango akokuma po na kobongisa makambo nyonso ya sika lokola Nzambe ayebisaki na monoko na banebi petwa na ye uta kala mingi. Bongo Moïse alobaki, mokonzi nzambe na bino akotindela bino nebi lokola ngai. Ye akozala motu na libota na bino. Bokoyoka makambu nyonso ye akoloba na bino. Motu nyonso oyo akoyoka nebi yango te, bakolongola ye kati na batu na nzambe pe bakoboma ye. Mpe banebi nyonso oyo basakolaki uta na Samuel. Bango nyonso, moko sima na mosusu. Bayebisaki lokola likambo na mikolo oyo. Likambo oyo nzambe alakaki na minoko na banebi ezali mpo na bino pe bino bozali na eteni na kondimana oyo nzambe asalaki elongo na bakoko na bino. Tango ye alobaki na Abrahama, na kopambola mabota nyonso na mokili mpo na libota na yo. Boye nzambe abimisaki mosali na ye liboso mpo na bino pe atindaki ye mpo na kopambola bino kolongola motu na motu kati na misala mabe na ye.